Ons is nou besig met 'n baie opwindende reeks met 'n lekker tema om die brood van die lewe te eet. En ons is in ons Pinkster reeks. Nou, indien jy vergeet het wat Pinkster is die belofte wat Jesus gemaak het om sy helper, die Heilige Gees, vir ons te stuur 50 dae nadat hy opgestaan het. Kan jy onthou, ons het so klein rukkie terug paasfeest gevier, die hele naweek van Jesus' kruisiging en sy opstanding, en nou is ons in Pinkster. So, indien jy enige van die vorige 2 weke gemis het, is dit okay, want ek gaan jou vinnig opvang. Maar ek beloof jou, dit is die moeite werd om dominee se preke te gaan luister, want dit is natuurlik baie, baie goed. So, die sessie het dominee 'n bietjie vir ons 'n inleiding gegee van ons preek. En hy het gebruik gemaak van Johannes 6. Dit is waar Jesus die broodjies en die visse seën en dit vir al hierdie mense gee, die 5000 mense of 5000 mans wat daar is. En hierdie brood waarmee hy hulle gevoed het, was nie net fisiese brood nie. Dit was die hinkering daarna dat hulle iets meer gesoek het. En hulle het gedink dis hierdie brood, maar Jesus het vir hulle gesê, dis ek, want ek is die ewige brood. En jy vind dit slegs by my, want as jy my liggaam eet, sal jy versadig word. En as jy my bloed drink, sal jy deel wees van my. Want dit is natuurlijk een ding om te glo aan Jesus, maar hy wou meer as dit gehad het. Hy wou nie net gehad het dat jy in hom glo nie. Hy wil hê dat jy hom so deel maak van jou lewe, soos wat jy brood deel maak van jou lewe. En soos wat jy fisies die brood elke dag nodig het om te eet, om te lewe, so sê hy, maar ek is die lewe en jy het my ook nodig. So die vraag wat ons besig was om te vra is, hoe doen ons dit op 'n daaglikse basis? Wat doen ons om te verseker dat ons Jesus deel maak van ons lewe? So ons gaan 'n bietjie kyk na die Joodse fees, want natuurlik was dit nie altyd 'n Christelike fees nie, dit het begin as 'n Joodse fees. So ons kyk bietjie daarna, hoe het hulle daaroor gedink? Wat het hulle gedoen om te verseker dat Jesus, ofwel op daai stadium God, deel is van hulle elke dag se lewe? En hoe kan ons, wat vandag hier sit, op 'n sigbare, tasbare manier hom ook deel maak van ons lewe? So ons gaan bietjie daai vragies beantwoord deur die volgende weke. En laasweek het hy bietjie gesels oor ons eerste groot tema, om die brood van die lewe te eet in afwagting. Dan ek maar enetjie teruggaan, ja. Om die brood van die lewe te eet in afwagting. En dit het gekom van die Hebreëse woord af vir hierdie fees, wat die mees bekendste woord was vir die fees van die weke. Nou dit vind plaas oor 7 weke, en 7 weke het 7 dae elk, so 7 × 7 is 49, en op die 50ste dag het hulle hierdie fees gevier. So, al hierdie goedjies kom uit die Ou Testament uit, daar in die wetteboeke, die boeke waarvoor ons nie so lief is nie, maar al hierdie reëls en regulasies en dit wat hulle moes doen, kom van daar af. En soos alle feeste het dit natuurlijk 'n belangrike betekenis, maar hierdie fees is baie spesiaal omdat dit eintlik verband hou met die landbousiklus. Nie soos die ander feeste wat gevier het dat hulle bevry is uit Egipte uit of enigiets soos dit nie, hierdie het te doen met die landbousiklus. En dit is nogal mooi, maar daar sal ons gesels in die preek. En vader het dominee 'n bietjie 'n kalender daar uitgepluk en vir ons gesê dat die opdrag wat hulle gekry het, is om elke dag uit te sien vir hierdie fees. En hy het selfs vir ons hierso in die boekie of op die webwerf, as jy nog nie die boekie het nie, 'n kalenderkie gewys, of ek kan nou nie mooi onthou wat is die woord wat hy gebruik het vir wat dit is nie, maar hoe hulle elke dag dit afgetel het. Want elke dag was al ietsie wat hulle moes doen ter voorbereiding van hierdie fees. In hierdie afwagting vir hierdie fees. En dan het dominee ook so 'n bietjie die koneksie gemaak met hoe ons by die Ou Testamentiese Pinksterfees die Nuwe Testamentiese koneksie maak. Nou ek gaan nie te veel daaroor sê nie, want Ek wil graag hê as jy nog nie dominee se preek geluister het nie dat jy dit moet doen. Maar ook, ek wil vir jou sê, in afwagting moet jy wag, want ons gaan een sonnag spesiaal werk met die Nuwe Testamentiese idee daarvan. So, moet nie daai een misloop nie, maar gaan luister ook dominee se preek. So, ten hierdie tyd moet jy drie dinge weet. Een, dit was 'n Joodse fees. Twee, dit het oor 'n tydperk van 49 dae gebeur, 7 × 7 + 1. Vir die fees, en daarom is het bekend as die mees bekendste woord is die fees van die weke, en waarop dit handel oor die landbousyklus. Dit is wat hulle gevier het, en daar sal ons gesels. Vanoggend gaan ons gesels om die brood van die lewe te eet in afhanklikheid. Nou, dit is vir my vreselike lekker onderwerp, want as jy my ken, weet jy, ek is absoluut lief vir die Ou Testament en al die wette wat daarmee gepaard gaan. Nou, daar was 'n paar name gewees vir Pinksterfees of die fees van die weke. En die ander ene, sy Hebreëse woord is Hag Hakabirim. Verskriklike woord, maar Hag beteken fees of pelgrimstog en Ha Bikirim beteken eerste vrugte. So dit is in die naam van die fees van die eerste vrugte. En wanneer ons bietjie daar lees in Levitikus 23 vers 10 tot 14, dan sien ons waar dit vandaan kom. So kom ons lees saam daar in Levitikus. Die Here het vir Moses gesê, praat met die Israeliete en sê vir hulle, wanneer julle in die land kom wat ek vir julle gaan gee en julle die graanoes insamel, moet julle die eerste ger van julle graanoes na die priester bring. Hy moet die ger voor Here aanbied dat dit tot julle voordeel strek. Op die dag na die Sabbat moet die priester dit aanbied. Op die dag wanneer julle die ger aanbied, moet julle 'n jaar oud lam sonder gebrek as brandoffer vir die Here bring met die bepaalde graanoffer van 2/10 van 'n eva gesifte meel met olyfolie gemeng as 'n offergawe aan die Here. 'n Geurende offer as ook bepaalde drankoffer van 'n kwart hin wyn. Brood en geroosterde en vars graan mag julle nie op daardie bepaalde dag eet nie, totdat julle die offer vir julle God gebring het. Dit is 'n vaste voorskrif wat vir altyd vir julle nageslagte geld, waar ook al julle woon. So natuurlik sien ons dat dit kom in die tyd wat Moses die volk gered het uit Egipte uit. Maar ons kan ook so bietjie sien dat hierdie eerste vrugte ook 'n koneksie het met eerste geborene. En dis tog nie vir ons vreemd nie. Ons lees op verskeie gedeeltes in die Bybel waar die Here sê die eerste geborene behoort aan hom. En as jy so 'n bietjie terugdink aan Moses homself, het die Farao beveel dat die eerste geborene en of die seuns almal doodgemaak word. En hier is Moses wat dit survive het en intedeel groot geword het in die Farao se huis en hy red die volk. So dit het eintlik 'n vreeslike mooi koneksie daarmee. Maar dit was dieselfde konsep. Die eerste geborene behoort aan God, maar ook die eerste oes behoort aan hom. En in Exodus 13 vers 2 lees ons dit baie mooi waar hy dit duidelik vir Moses sê. Die Here het met Moses gepraat en gesê: "Wy al die eerstgeborenes aan my, die eerstelinge van elke moederskoot onder die Israeliete, van die mense en diere behoort aan my." Nou dit is natuurlik 'n manier wat God vir sy volk sê, jy behoort aan my, jy is deel van my. So dit is so mooi dat ons selfs in Lukas 2 vers 22 lees hoe moeder Maria Jesus na die tempel toe gevat het om hom te wy aan die Here. Hoe mooi is dit, na al daai jare is daai selfde tradisie deel daarvan, dat Jesus homself gewy is aan die Here. En deurdat hulle hierdie oeste na die Here toe vat, was 'n manier om vir die Here te sê, maar selfs dit wat ek in my liggaam sit, nie net my liggaam nie, maar dit wat ek in my liggaam sit, behoort aan U. Want hy voorsien dit aan hulle. In Spreuke 3 vers 9 tot 10 lees ons: eer die Here met jou rykdom, die beste deel van jou volle oes. Dan sal jou graanskure oorvol wees en van nuwe wyn sal jou parsknype oorloop. Nou, dit is baie maklik vir ons om te lees dat wanneer jy gee, sal jy ontvang. Maar dit is nie die geval nie. Dit is nie bedoeling wat die Bybel vir ons het met om te gee nie. Dit het daaroor gehandel dat hoe meer jy besef hoe afhanklik jy is van God, dat dit wat jy ontvang het van hom afkom, hoe meer kan jy gee. Want dit kom van hom af, hy het dit aan jou voorsien. En deurdat jy gee, vertrou jy dat hy weer sal voorsien. Maak dit sin? Dit is nie 'n manier om te sê, maar hoe meer ek gee, hoe meer sal ek ontvang nie. Nee, hoe meer ek ontvang, hoe meer besef ek hoe absoluut afhanklik ek is van die hand van die Here. En daarom kan ek gee. Nou, ek besef, ons is eintlik klein bietjie, nie klein bietjie nie, ons is redelik baie ver verwyderd van hierdie omstandighede en hierdie oestyd en die manier wat hulle hierdie fees gevier het. En dit is vir ons moeilik om onsself daarin in te dink, want natuurlik doen ons dit nie. As ek iets nodig het, ry ek na die mall toe en ek kry alles wat ek nodig het. Of as jy in hierdie omgewing bly, dan gaan jy na die blou winkel toe of Bosveld sentrum en alles wat jy nodig het is daar. Of as jy onder in die dorp bly, is Pick n Pay jou plek. Alles wat jy nodig het, kry jy sommer net daar. Ons het nie nodig om te plant nie, ons het nie nodig om te oes nie. Jy dalk jou krye tuintjie soos ek daar agter in die yard. Maar verder is dit, het jy nie regtig nodig om mielies te plant en koring, want jy moet kos kry nie. Dit is vir ons toeganklik, dit is maklik om net te gaan en te gaan koop wat jy nodig het. Ons het nie nodig om die weerpatrone dop te hou om te kyk wanneer ons kan oes of plant of enigiets soos dit nie. Tensy jy natuurlik getroud is met 'n boer of boer jouself, dan is dit mos nou 'n ander situasie. Maar die meeste van ons kry ons kos en ons doen 'n skietgebedjie as ons onthou, Here seën die voedsel in ons liggame en laat ons nooit die hande vergeet nie, of ietsie soos dit. En dan gaan ons aan, en ons eet dit en ons vergeet daarvan. Maar ons besef nie eintlik altyd wat dit behels om voedsel op ons tafel te hê nie. En ja, in 'n mate weet ons wanneer iets skeefloop in die landboubedryf. Kan julle onthou, so rekkie terug, dit was dalk 'n jaar of dit was eintlik 'n paar jaar terug. Het jy R100 vir 'n sakkie aardappels betaal? Kan jy dit onthou? Toe dit so vreeslik baie gereën het. Ek onthou dit, want ek het eintlik hier in Bosveld sentra gewerk. So ek onthou die aardappels was so duur gewees. Of bietjie onlangs, toe die oliepryse so opgestyg het, omdat daai skip vasgesit het tussen die twee lande. Toe het ons vreeslik duur betaal vir olie, want iets het skeef geloop. Maar jy gaan steeds aardappels hê. Jy gaan steeds olie hê. En as jy nie regtig kyk na die prys wat opgaan of afgaan nie, en net elke week jouselfde goedjies koop, maak dit nie regtig aan jou saak nie. Want is nie asof jy in die winkel gaan kom en jy stap daar by Pick n Pay in en ons nie meer brood nie. Want as dan nie is nie, dan denk jy, o, ok, maar dis ok, want ek kan meel koop en dan kan ek gauw brood maak en dan stap jy en dan kom jy daar aan en dan is daar nie meel nie, want daar was nie oeste nie. En dan sê jy, dis ok, ek het nie nodig om brood te eet nie, dan stap jy na die vleisafdeling toe en jy gaan nou vleis koop, jy wil braai, maar daar is nie vleis nie, want die beeste het doodgegaan van droogte. En dan jy sê, so right, ek kan 'n vegetariër word, dan stap jy na die hoenders toe. En dan kyk jy daar aan die hoenderafdeling, en dan jy sê, maar, hier's nie hoender nie. Want die hoenders het doodgegaan van pokke. En dan jy sê, so right, ek sal nou na my laaste opsie toe gaan, na die groente en die vruchte, en dan stap jy soen toe, en dan is daar nie groente en vruchte nie, want dit het doodgegaan, want daar was te veel reën. Kan jy net jouself indink, ek wil nie sê never say never nie, maar kan jy jouself net indink die dag as dit met ons moet gebeur? hoe bang jy sou wees. Ek meen, ons was bang toe dit COVID was en daar was geen toiletpapier nie. Toe was ons vreselik bang. So kan jy net dink as jy in die winkel instap en daar is geen kos nie. Dit is ons manier om klein bietjie te voel hoe hulle gevoel het as daar nie oeste was nie. Dit was baie scary, want hulle het nie soos ons Woolworths gehad wat die goed invoer nie. Hulle het nie Checker Chicks die stiksie gehad wat net vannacht veel vars vrugte en groente bring nie. Dit sou maybe iets wees soos 60 kamele in 60 dae. Ek weet nie wat hulle dit sou noem nie. Maar hulle het nie dit gehad om veel vars goeders te bring nie. As dit 'n slegte seisoen was, dan was daar slegte oeste, indien daar enige oeste was. En dan was daar fisies nie kos nie. Dit het hulle fisies geaffekteer. Dit was hulle stapel voedsel, brood, was vir hulle die maklikste ding om te eet. Hulle het nie soos ons goeie Suid-Afrikaners die luxury om hoë proteïene 3 keer 'n dag vleis te eet nie. Nee. Hulle het ook nie die keuse gehad om te kies, vandag eet ek mash saam met groente en vleis en wie weet wat, en môre aand soos in ons huishouding, mag jy nie dieselfde goed eet nie. Inteendeel vir die volgende week eet jy nie dieselfde goed nie, want jy is moeg daarvoor. Jy kry vir iets anders. Ons het nou nie meer mash nie, ons het nou slaai. Hulle het nie die leksheid gehad wat ek en jy het nie. En daarom is dit vir ons moeilik om onsself in te dink hiermee. Hulle het ook nie, soos ons boere vandag, die 7 uur nuus gehad wat precies vir jou die weerpatrone uitgelê het nie. Wat jy precies kon sien, vandag gaan ek plant, vandag gaan ek oes, morgen gaan ek die mielies in die grond insit. Hulle het nie dit gehad nie. Ons het vandag die leksheid om jou foon op te tel en tot op die minuut te sien wanneer dit gaan reën. Hoe amazing is dit? Hulle het nie dit gehad nie. Hulle het vertrou. Want is al wat hulle kon doen. Hulle kon net hoop en vertrou, dit gaan alright wees. En wat so 'n ongelooflike plek is dit? Maar wat 'n slegte plek is dit ook? Om net te kan hoop en te vertrou. En dit is die basis waar hierdie fees gegaan het. Om absoluut afhanklik te wees van God. Absoluut. In enige opsigte, selfs om afhanklik te wees van kos. En ons weet, die Here het vir hulle manna gegee. So hoe ongelooflik is dit nie? Ek het net vir interessant het gaan kyk hoe hulle kalender gewerk het. Hulle landboukalender. En in maart en april was het tyd vir gars, mei en juni vir graan, somer was vye, granate, heuning en neute, september en oktober was tyd vir druiwe en olywe, en slegs in die winter kon hulle absoluut niks oes nie. Hoe sad is dit, he, dat ons net vir die somer moet wag vir vye en granate? Ek kan nou in die middel van die winter stap en 'n granaat gaan koop in die winkel, en ek sal diep teleurgesteld wees as hulle nie het nie. Want as ek nou 'n trou moet reël, dan wil jy jou fancy tafels daar hê met granate en neute en biltong en alles. En dan wil jy nie nog sukkel, want dis nie die seisoen daarvoor nie. Ons weet nie meer wat se seisoene wat op die rak moet wees nie. Want ons is so gewoond daaraan dat alles is net toeganklik. Alles is net daar. En as dit nie is nie, dan bestel jy dit. Jy klim op Takealot en jy bestel vir jou wat jy nodig het. En hulle het dit nie gehad nie. Hulle moes fisies wag vir die somer. Of hulle moes wag vir die winter. En wanneer die winter daar is, het hulle niks gehad nie. So hulle moes baie spaarsamig wees. Ek nie het nie nodig om regtig spaarsamig te wees nie. Ons het nie nodig om ons granate te bere tot volgende wie weet watter seisoen nie. Want ons koop net nog. Na elke oestyd was het net logies om te dink dat hulle dit geoes het met absolute vreugde. Want het was 'n bly oomblik. Maar hulle kon niks daarmee doen nie, want ons, soos wat ons gelees het in ons teksgedeelte, moes hulle eers die eerste offers vir die Here gee. Dis interessant dat die Hebreëse woord, die habikirim, wat beteken vrugte, ook 'n koneksie het met keuse of beste. Wat natuurlik wil sê is, hulle moes die beste van hulle eerste vrugte kies om aan die Here te offer. Nou kan jy dink, as dit 'n slegte seisoen was en daar was net 1 kilogram meel waarmee jy jou huisgesin moet voed, moet jy nou nog daarvan vat en dit gaan offer. En daai offers het gegaan vir die priesters. Die priesters het al daai offers geëet, want hulle het nie lande van hulle eie gehad nie. Hulle voltydse werk was om 'n priester te wees en die mense het hulle onderhou. Wat beteken, hulle het alles van die beste gekry en jy moet dit wat oor is vat en hoop en vertrou volgende seisoen gaan beter wees. En natuurlik was daar ook allerlei reëls en regulasies gewees. Party van hulle was regtig mooi. Soos wanneer ons in die boek van Rut lees, kan julle onthou, Naomi het vir Rut gestuur om te gaan koringare optel in die lande van Boas. Nou dit was in hierdie selfde tydperk gewees. Dit was voorbereiding gewees. So wanneer jy lande het en jy oes hierdie graan, dan net dit wat in jou hand is, mag jy in jou sak sit. As dit val, mag jy dit nie optel nie, want daai wat geval het, kon die weduwee en die arme en die weeskind gaan optel. En Naomi en Rut was van hierdie weduwees wat die voorreg gehad het om dit te gaan optel. En Boas het nog vir sy manne gesê, hulle moet meer laat val. Hulle moet spesiaal meer laat val, sodat sy altyd sal terugkom na sy lande toe. Hoe mooi is dit, daai koneksie wat ons sien. So, daar was 7 spesies van groente en vrugte wat hulle moes offer. So dit was graan, koring, druiwe, vye, granate, olywe en dadels of ening. Nou natuurlik, soos wat ek nou vir julle gesê het, word alles nie geoes in dieselfde tyd nie. Graan was die hoof fokus gewees in hierdie tydperk. En dit is ook waar ons natuurlik die koneksie het met die brood, want hulle moes, soos wat ons gelees het in die teksgedeelte, 2 brode vat na die Here toe, as offer, saam met al die ander goeders wat hulle moes doen. So dit is, as jy vergeet het, dit is waar die koneksie van die brood inkom. Dit is nie net random, nou praat ons oor brood nie. Nee, brood was baie belangrik in hierdie tydperk. Maar ek glo jy kry die prentjie. Nee, het ons die prentjie van wat dit behels het. Vir die Israeliete was het baie, baie belangrik gewees om hierdie eerste oes, of die beste gedeelte van hulle oes, aan die Here te offer. Want dit was 'n manier om vir hom te wys dat hulle dankbaar is vir dit wat hulle ontvang het. En hierdie tema van afhanklikheid en dankbaarheid sien ons reg deur die Bybel. Inteendeel, in Genesis lees ons dat die Here die aarde en alles daarin gemaak het en op die 7de dag het hy gerus. En daarom het hy dit ingestel as 'n gereelde rusdag. Nou ek en jy vat ons rus. Maar party mense of party gelowe, al nie sê ek gelowe nie, party kulture vat hierdie opdrag so ernstig op dat hulle nie eers die knoppie druk van 'n huisbak nie. Want dis te veel werk. Want die Here het hulle gesê dat hulle net niks moet doen nie. Hulle moet rus en absoluut dink aan hom. Ons gaan aan met ons dag en ons is soos jy, dis amper soos 'n vakansiedag. Ons het nie nodig om iets te doen nie. Maar jy doen steeds iets. Jy was die kinders se klere, jy berei hulle voor vir skool môre. Jy moet jou werk nog inhaal wat jy nie die week gedoen het nie. Sondag is ons dag wat ons gou-gou alles opvang van die week. Ons rus nie eers meer nie. Maar hierdie feestdag was 'n dag wat die Here ingestel het vir hulle om absoluut net te besef hoe afhanklik hulle is van hom, om absoluut dankbaar te wees vir dit wat hy vir hulle gegee het. Want hulle was, soos wat ek vir julle gesê het, in die woestyn, in hierdie 40 jaar, was hulle afhanklik van hom. Hulle moes op hom staat maak. En dis nogal vreselik mooi, dat ons as Christene en as gelowiges een ding in gemeen het. En dit is dat ons nie lewe vir vandag nie. Ek en jy weet waar ons vandaan kom. Ons is geskape deur die Here. Ons is tot perfeksie gevorm deur hom. En hy het 'n plan met my lewe. En dit wat ek vandag doen, word bepaal daardeur dat ek weet waar ek vandaan kom. Ek weet ek het 'n doel. Ek weet ek is gevorm tot sy beeld. En daarom doen ek wat ek doen. Maar daarom weet ek ook waantoe ek gaan. Ek weet dat ek deel het van die liggaam van Christus. En dit wat ek nou doen, word natuurlik beïnvloed van waar ek kom, maar ook waantoe ek gaan. En ek weet, hier waar ek sit as gelowige, het ek deel aan die ewigheid. Ek het deel aan die ewige brood, want ons behoort aan hom. Die fees van die eerste oeste het in 'n manier hierdie gedeelte prakties uitgebeeld. Om vir hulle te sê dat dit wat jy nou het, kom van God af as voorsiener. Want hy het jou gered en hy het jou voorsien. En onthou nee, toe Moses hierdie opdrag van die Here ontvang het, was dit net toe hulle uit Egipte uit was. Dit was nog nie eers toe hulle by die beloofde land uitkom nie. Dit was nog, ek wil sê 40 jaar, voordat hulle daar uitkom, het hy vir hulle hierdie opdrag gegee. So kan jy dink wat se afwagting en wat se opwinding dit was om hierdie fees te vier. Want hulle het geweet, teen hierdie tyd wat ons die opdrag lees, het hulle dit nog nie geweet nie. Maar toe hulle dit eers te vier, het hulle geweet dat hy vir hulle voorsien het vir 40 jaar. In die omstandighede van die woestyn. Hulle moes vertrou op hom. Hulle moes weet dat hy vir hulle gaan sorg. En dis so mooi dat een van die skooliere, terwyl ek bietjie navorsing gaan doen het hiermee, het gesê, was dit nie dalk God se plan nie? Dat hulle vir 40 jaar daar moes wees om te leer hoe om afhanklik te wees van hom. En dit is nogal mooi. Hulle het geen ander keuse gehad anderste as om op hom te vertrou nie. En natuurlik was dit 'n konstante battle gewees. Ons lees dat toe Moses opgaan om die tablette te kry van die wet, toe het hulle al klaar aan 'n standbeeld gebou. Net soos dit. Want het was nie maklik gewees nie. Daar was baie ander gode. Ek weet nie of jou Bybel so nice is soos my Bybel nie, maar my Bybel in die agterkant, as jy bietjie gaan kyk na die woorde, wat noem mense, die woorde wat jy kan opsoek, is daar 'n klomp gode wat hulle daar vir ons sê. Soos byvoorbeeld Amon. Dit was die Egiptiese songod gewees. Nou as jy in die woestyn is en daar's baie erge son, kan jy net dink hoe graag jy wil bid vir die songod om hierdie son weg te vat. Of Azazel, die veldgod in die woestyn. As jy vir 40 dae in die woestyn rondloop en dis al wat jy sien, kan jy maar dink mense wou graag gebid het tot daai god. Asima, die vrugbaarheidsgod, saam met Asherah, die vrou van Baal, wat beide die vrugbaarheidsgodin en die vrugbaarheidsgod was. As daar geen oeste kom nie, en jy kan nie ploeg nie, en jy kan nie plant nie, dan wil jy baie graag bid tot 'n vrugbaarheidsgod. Hulle was elke dag gekonfronteer daarmee, maar hulle moes elke dag die keuse maak om die lewendige God te aanbid, die God wat hulle gered het uit Egipte uit, die God wat tans besig is om hulle te voorsien, wat vir hulle manna gee van die hemel af, wat hulle lei met hierdie wolkkolom na die beloofde land toe. Hulle moes elke dag daai keuse maak om op hom te vertrou en om in hom te glo, want hulle het ook geweet waar kom hulle vandaan. Uit die plek van slavernij uit het hy hulle bevry, en daar waar hulle was het hy vir hulle gesorg, en hulle vertrou dat daar waartoe hulle gaan, dat hy ook vir hulle sal sorg. Hulle moes hulle self elke liewe dag herinner van waar hulle kom, waar hulle is en waartoe hulle gaan. Ek het vir interessantheid gaan kyk, want wanneer ons hierdie gedeelte lees, en jy lees dat wanneer hulle in die beloofde land inkom, moet hulle hierdie en hierdie en hierdie offer, het ek gaan kyk hoe lang dit vat, voordat hierdie goeders eindelijk vrugte dra. En dis skokkend dat ons nie hierdie weet nie, maar soos ek sê, ons het nie nodig om hierdie te weet nie, maar 'n vyeboom en 'n olyfboom vat 3 tot 5 jaar voordat hy vrugte dra. Druiwe vat 3 jaar met goeie reën om vrugte te dra. Granate 5 tot 6 jaar vir 'n boom voordat hy vrugte dra. En dadels 4 tot 8 jaar. Ons lees het so asof hulle daar inkom en boom bam, thank you ma'am, daar gee hulle somme net offers vir die Here. Nee, daar moes nog gewag geword het, nog vertrou geword het, voordat hulle enig iets van hierdie kon doen. Ek en jy sit hier, en ons het die voorreg om elke dag te weet ons gaan kos kry. En as jy nou dalk nie by Woolworths wil gaan choppies koop nie, want is te duur, en jou budget laat het nie toe nie, dan gaan jy na Bosveld toe, en jy gaan steeds choppies kry. Jy sal steeds kan braai. Jy gaan steeds kos hê. En waar ons hier sit in 'n geloofsgemeenskap, weet jy dat wanneer jy sukkel om dit te hê, dat iemand dit vir jou gaan voorsien. Jy kan na die kerk toe kom en die kerk gaan jou help om kos op jou tafel te sit. Maar dit maak ons gemaklik. Baie, baie, baie gemaklik. Jy stap in die winkel in en jy vat wat jy nodig het en jy gaan uit. Ons vergeet dat ons afhanklik is van God. En dit is maklik om dit te vergeet. Dit is baie, baie maklik. Want sonder dat ons te veel dink oor enige iets, kom dit net. Is dit nie juist dan wanneer ons 'n absolute dankbare lewe moet leef nie? Is dit nie juist dan wanneer jy absoluut moet besef hoe afhanklik jy is van God nie? Want hier waar jy nou sit, hier in die kerk, en jy moet nou dink, waarvan is jy afhanklik? Van wie is jy afhanklik? Wat sorg dat jy elke dag lewe? Jou salaris? Dalk 'n SASSA? Jou man of jou vrou se salaris? Dit wat hulle vir jou doen? Jou kinders is afhanklik van jou? Of jy is afhanklik van jou kinders? Jou foon? Wie wat hierso sit het nie 'n selfoon nie? Hoe jonk of hoe oud jy ook al is, kan ek jou beloof, jy het nie 'n selfoon nie. Ag, jy het 'n selfoon. Ekskuus, jy het 'n selfoon. Op een of ander manier. Wie wat hier sit, sy huishouding het nie 'n televisie in nie. Jy gebruik hom dalk nie baie nie, maar jy het dalk een. Want ons is afhanklik van hierdie goeders om ons te laat lewe. Ons afhanklikheid het geskuif na materialistiese dinge toe. Dat ons vergeet wie vir ons hierdie goeders gee. Maar, ek daag jou uit. Mag jy in die week wat voor lê, en nie net in die week nie, ons dink baie keer as jy nou uit hierdie kerk uitstap, dat dit nou verby is, ek het nou besef en nou is ek shop en nou gaan ek aan. Nee, mag jy doelbewus gaan kyk waarvan jy afhanklik is. Van wie jy afhanklik is. Mag jy elke dag kies, konstant kies, om dankbaar te wees vir dit wat jy het. Mag jy elke dag ervaar hoe God vir jou sorg. Amen.